Je naše civilizace na pokraji kolapsu? Jaké faktory nás do tohoto bodu dovedly? Je možné kolabující systém opravit? A máme se připravovat na zásadní transformaci společnosti, případně jak? Hostem 20 minut radiožurnálu je egyptolog, archeolog a ředitel Českého egyptologického ústavu Miroslav Bárta. Dobrý den.
Dobrý den.
Nárůst byrokracie, vzestup mandatorních výdajů, enormní počet nekompetentních osob ve významných funkcích, ztráta znalostí a klesající kvalita řemesel, to je jen něco z výčtu, čím jste charakterizoval nebo definoval společnost v krizi. Je tedy česká společnost přímo stělesněním toho, čemu vy říkáte společnost v krizi?
Co myslíte vy, paní redaktorko, když jste to tady tak pěkně přečetla?
Já bych preferovala, kdybyste mi odpověděl vy.
Já si myslím, že jo, protože to jsou faktory, které víceméně se objevují pokaždé, nebo objevily pokaždé v minulosti, když nějaký systém, nazvěme ho civilizací, kulturou, státem, byl posléze postižen tomu, čemu se zkratkovitě říká kolaps, a neznamená to nic jiného, vlastně, že ten systém v určitém okamžiku svého vývoje, kdy dosáhne vrcholu, se stává tak komplikovaným, tak sofistikovaným, tak složitým, že jenom náklady na obslužnost té dosažené úrovně jsou tak vysoké, že ten systém začíná být málo nebo podstatně méně produktivní a ztrácí schopnost všechny ty své komplikované, sofistikované systémy a aspekty finančně, technicky, intelektuálně obsloužit. Takže nastává něco, co je poměrně logické. Systém vlastně z toho vrcholu jakoby se vstupuje do nějakého údolí, a to údolí, kdy ten systém se podstatně zjednodušuje, tak tomu se říká obrazně řečeno kolaps.
Ale údolí zní tak příjemně, když říkáte údolí, ale jak vy si představujete ten kolaps, protože sám říkáte, že není třeba ho vnímat ryze negativně.
Kolaps je, když se podíváte na historii lidstva na této planetě bez výjimky, tak zjistíte, že jakási geneze, zrod, vzestup, vrchol, ale stejně tak ústup ze slávy jsou různé aspekty téhož fenoménu, prostě civilizačního vývoje, a abychom mohli odstranit.
Promiňte, že vám do toho vstupuji, ale možná je příjemnější stát na té straně toho vzestupu vrcholu, než potom na tom.
Ale to je prostě mýtus věčného vzestupu, je něco, co prostě nefunguje. Stejně tak, jako nemůže do nekonečna růst ekonomický výkon, tak to jsou prostě přirozené vrcholy a údolí jednoho a toho samého systému. Prostě není možné neustále být lepší a jako bohatější, a v určitém stádiu ten systém se zahltí svojí vlastní složitostí a pak nastává ten sestup. A takhle to bylo vždycky, a samozřejmě dneska je zásadní otázka, jestli jsme jiní. My jsme v mnoha aspektech podstatně jiní. Máme technologie, které nemají paralelu, máme vědomostní základnu, která nemá obdobu v minulosti, jsme schopni srovnávacích analýz a tak dál. Přesto všechno si ale myslím, že prostě určitý ústup ze slávy, uvědomí těch faktorů, o kterých jsme tady mluvili hned na začátku, nás zřejmě čeká. Na druhé straně, já jsem vědec a je to můj subjektivní názor, nikomu ho nevnucuju, a občas přestane to, že někoho zajímá, to je všechno.
Prezentujete ho poměrně s klidem. Jak vy sám tedy s ohledem na ty analýzy, na ty paralely historické, které vy třeba vidíte, se připravujete na ten ústup ze slávy, na to údolí?
Tak podívejte se, když člověku byla dána evolucí šitá kůra mozková, a jsme tady od toho, ne aby jsme se hroutili, aby jsme se s tím snažili něco dělat, a ta aktivita začíná u nějakého přemýšlení, začíná u toho, že se snažíte třeba s odborníky z jiných oborů dát dohromady fakta a zjistit, jestli opravdu to, co si myslíte, je šílený, nebo jestli to může mít nějaký reálný základ. A pokud k tomu dospějete, tak jako vědec můžete dělat to, že o tom jako s klidem mluvíte, snažíte se prezentovat slabiny nebo přednosti toho, o čem mluvíte, a tím, že to lidi o tom přemýšlejí, to je prostě základní krok, začít si uvědomovat nebo všímat světa, který kolem nás je, a odpovídat na otázku, jestli jestli je všechno v pořádku nebo ne, a pokud najdeme odpověď, že ne, tak začít od sebe přirozeně se snažit něco s tím systémem dělat, protože ten se nedá zreformovat ze zhora.
Vy jste musí tuto platformu, promiňte pane profesore, našel vědců, kteří uvažují podobně jako vy, kladete si ty stejné otázky. Teď od této platformy, nakolik do té praxe ty otázky mají odezvu?
To je přirozeně další krok a možná nejdřív k té platformě, tak je to platforma, která vznikla už před mnoha lety, jmenuje se Komplexní společnosti, jsou v ní opravdu podle mého názoru lidé, nebo jsou tam lidé, kterých si velmi vážím podle mého názoru ve svých oborech, ti nejlepší, které máme, přírodovědci, Petr Pokorný, historici Martin Kovář, Dana Drábová, z oblasti jaderné energetiky Václav Cílek, přírodovědec, další geolog, filozof, ekonomové, prostě takhle bych mohl chvíli pokračovat. Takže ta platforma je poměrně unikátní v tom, že je opravdu velmi široká a mnohooborová. Hrůza je, že když se sejdeme, nebo když děláme semináře, nebo nějaké publikace, analýzy, tak bohužel, protože nikdo by si nepřál víc než já, abych se mýlil, tak bohužel docházíme víceméně k těm samým závěrům. A teď k tomu kroku, co můžete dělat v té praxi, tak co děláme už zase roky, a u toho zrodu byla paní Mirka Němcová, dneska je to především Petr Gazdík například, taky před dvěmi dny jsem měl velký seminář pro starosty a nezávislé.
Údajně jste je dost vystrašil.
No ne, to napsali novináři, že jsem je vystrašil, já jsem je nevystrašil.
Takže to dementujete.
Já to rozhodně popírám, protože tam byli prostě lidé, kteří jako se živí novinařinou, ale naprosto nepochopili, o čem jsem mluvil, protože já jsem valnou část přednášky trávil tím, že jsem se snažil vysvětlit, že kolaps je mýtus, je to prostě jenom období velké transformace nebo reformace, nic jiného. Takže na těch seminářích lidé, kteří zase jsou z exekutivy, z politiky, pokud to začínají si toho vnímat, pokud to začínají vnímat, tak přirozeně je to něco, co potom může mít ten reálný dopad, a čím víc se budeme blížit k takzvané kritické mase lidí, kteří tohle vnímají, zabývají se tím, jestli to dává smysl nebo nedává smysl, tam, tak tím budeme blíž k tomu, že něco třeba začneme sami se sebou a s tím světem, který vytváříme, a každý z nás ho vytváří, je nesmysl myslet, že se nás to netýká, něco dělat.
A vy ten počátek toho vnímání v té exekutivě, v těch vašich myšlenek, těch otázek, cítíte?
Já ho cítím, nebyla to prostě jenom část ODS nebo starostů a nezávislých, je to velmi, velmi kladně na to reaguje v současné době třeba i hnutí ANO a pan Babiš, takže hodně lidí jako začíná cítit, že opravdu ne, všechno je zcela v pořádku, a pokud začne komunikace politické a vědecké sféry na toto téma, tak tím líp, i kdyby se mělo ukázat, že náš svět je naprosto růžový, což se tedy obávám, že je závěr, který není příliš pravděpodobný.
Co je nejvíc v nepořádku vaším úhlem pohledu?
To je věc do diskuze, protože každý má ten hodnotový žebříček nějak jinak, ale podle mého názoru, co je naprosto zběsilé v dnešní době, takzvaná politická korektnost, je to způsob, jakým přistupujeme k vědě a výzkumu, kde místo, aby se bádalo a zkoumalo a vynalézalo, tak vlastně je to rozkatulkováno do tabulek a vědci velkou část své doby tráví tím, že produkují reporty o tom, jak pracovali, místo, aby pracovali, a celý ten systém se mi zdá stále víc a víc formalizovaný. No a další zběsilost je trend, který neustále pokračuje, to znamená nárůst mandatorních výdajů toho státu.
Říká egyptolog, archeolog a ředitel Českého egyptologického ústavu Miroslav Bárta, který je hostem 20 minut Radiožurnálu. Vy také mluvíte o tom, že nejlepší recept, jak ustát tu transformaci společnosti, je starat se o své přírodní zdroje, o vzdělanost, o řemesla, budovat občanskou společnost. Máte pocit, že to jsou ta témata, která dnes rezonují společností, která dnes někoho zajímají?
No tak já doufám, že zajímají, ale do této doby pro ně nalézám velmi málo pro ten závěr nalézám velmi málo povzbudivých dokladů.
Takže z čeho čerpáte pro ten svůj pocit, že rezonují?
Ale tak, jak říkám, děláme už třeba publikace Kolapsa regenerace, kterou jsme vydali v roce 2011, tak se prodalo neuvěřitelný, prodal neuvěřitelný počet kusů, prodává se neustále dál, lidé chtějí semináře, politici chtějí spolupráci, soukromé firmy to eminentně zajímá, protože v rámci toho, co děláme, tak jedna z věcí, která si myslím, že je světově unikátní, je způsob, jak na ty společnosti nazíráme pomocí teorie, která vlastně vychází z takzvané různorodé dynamiky vývoje, která je založena na určité filozofii jakoby skokových změn, a to je něco, co pomáhá třeba ty historické procesy nebo i firemní procesy konečně, a relativně vím, o čem mluvím, chápat trochu jinak. A co je asi nejdůležitější, je podívat se na to, jak vypadají dlouhodobé trendy. Jako krásný mýtus je takzvané globální oteplování, protože já tím začínám často přednášku, když se podíváte na změnu teplot od roku 1860 do dneška, tak bez problémů můžete lidi vystrašit tím, že obrovským způsobem roste teplota. Co se ovšem stane, když se podíváte na vývoj teplot za posledních 10 000 let na této planetě, tak zjistíte, že my žijeme v době, která je velmi studená. A to je potom věc té perspektivy, že lidem prostě zamlčíte, že dlouhodobý charakter je periodický, to klima, ty proměny teplot mají za posledních 10 000 let za sebou několik vrcholů a údolíček, a my dneska vlastně z toho posledního údolíčka teprve stoupáme a jsme někde v třetině těch maximálních možných doložených teplot za posledních několik tisíc let.
Podle vás tedy, pane profesore, člověk neovlivňuje ty klimatické změny?
Ne, ovlivňuje, samozřejmě. To není,
ale nějak fatálně, myslíte si?
To je otázka míry, samozřejmě přispíváme k oteplování tím, že se chováme nezodpovědně, ale neznamená to, že člověk by byl jediný na vině. Prostě tam je určitý charakter toho vývoje, který se nedá popřít, a ty křivky jsou známé. Problém je, že jsou zamlčovány nebo nejsou uváděny v argumentaci kompletní data.
Je třeba tedy ale měnit chování člověka v souvislosti s globálním oteplováním.
Jistě, protože produkujeme spoustu odpadu, produkujeme spoustu znečištění a je v našem zájmu, aby ta planeta byla čistá.
Nicméně
to je součást jenom nárůstu těch teplot.
Ano, a berete riziko globálního oteplování jako menší třeba nebezpečí, než když jste jmenoval politickou korektnost, když se k tomu vrátím?
Ne, jsou to oba, to jsou dost smrtelné faktory.
V čem je politická korektnost tak smrtelná podle vás?
No, protože se neříká pravda. Neříkají se fakta tak, jak by se asi měly říkat.
Čili ta témata...
politickou korektnost. Prostě témata, která jsou filtrována, jsou věci, o kterých se nemluví. Prostě to by bylo na další debatu asi.
Takže politici nám neříkají pravdu?
Já bych neřekl, že neříkají pravdu, a ne, také politici jsou heterogenní skupina lidí, prostě jako ve vědě, všude jinde, tak máte politiky, kterých si vážíte přirozeně, a pak máte politiky, kterých si nemůžete zcela vážit, jako všude, jako prostě ve vědě, jako v rozhlase, všude to je.
Také jako problematické označujete to, že lidé žijí pouhou přítomností. A že především větší problém je, že ti naši volení zastupitelé žijí tou pouhou přítomností, ale neodráží oni pouze to, co vlastně my preferujeme, tedy ta krátkodobá viditelné cíle, krátkodobé.
No jistě, oni jsou naším zrcadlem. Naši zastupitelé ve státních službách jsou jenom odrazem toho, jakým způsobem se my chováme, protože jsem říkal, že pokud chcem uvažovat, pokud přijmem můj názor, že se něco děje a že to chcem zlepšit, tak jediný klíč je začít sám u sebe. Jako, jinak to nejde změnit.
Když ale mluvíte právě o tom vašem projektu nebo o té platformě, tak o tom prosadit ty věci do nějakého fungování, tak nakolik právě to vnímání politické nebo i občanů, to krátkodobé, je problematické, protože to jsou věci, které je asi třeba prosadit systémově.
Já si myslím, že je to boj s větrnýma mlýnama.
Dopředu to takto vzdáváte nebo nevzdáváte?
Já to nevzdávám, já se snažím už roky, prokazatelně roky, minimálně 8 let, jako mimo svoji vlastní odbornou práci vlastně zobecňovat ty poznatky, které máme se spoustou dalších lidí, jak už jsem řekl, kterých se nesmírně vážím, ale ta změna je přirozeně pomalá. Jediný, co vás může naplňovat optimismem, je, že skutečně ty procesy nejsou lineární, ale skokovité, tak třeba jednou se dopracujeme tak kritického množství lidí, kteří tohle třeba vemou za své, že nastane skoková změna i ve společnosti.
Doufá host 20 minut radiožurnálu egyptolog, archeolog a ředitel Českého egyptologického ústavu Miroslav Bárta. Pane profesore, v souvislosti s konflikty v různých částech světa řeší Evropa, co s uprchlíky. Tak jak se právě v tom kolapsu nebo v té transformaci odráží problém imigrace?
Podívejte se, systém, když je vnitřně nestabilní z těch důvodů, o kterých jsme už mluvili, vlastně víckrát během těch pár minut, tak není schopen efektivně potom reagovat na vnější faktory, ať už to může být třeba vzestup mořské hladiny, skokovitá proměna klimatu, vedoucí k neúrodě a k arabskému jaru, jako třeba v roce 2010. Všichni si pamatujeme, že skolaboval globální trh s pšenicí. A pokud v nějakém regionu na světě dochází k tomu, že už více jak 10-15 let tam narůstá křivka sucha, takzvaný index aridity, který má vrcholit za 20 let, tak se nemůžeme vyhnout prostě minimálně teoretickým úvahám o tom, že lidé, kteří v takto postižených oblastech žijí, a ty oblasti začínají být opravdu velmi nepřívětivé, pokud je o jejich úživnost, tak se pohnou jinam, kde prostě ty přírodní zdroje přirozeně jsou zastoupeny lépe. A to je zase něco, co v historii lidstva minimálně za poslední 4000 let se stalo několikrát a není to
proto, prosím,
nic mimořádné.
Nic mimořádného, jak říkáte. Jak se s tím ale optimálně vyrovnat? Jaká by měla být ta míra solidarity? Jak otevřít hranice a nakolik ne? To je to, co samozřejmě řeší i politici.
Já nejsem, prosím vás, brouk pitlík, abych měl znal odpověď úplně na všechno, takže tady já přirozeně, to je věc třeba našich elit v Evropské unii, ale i na státní úrovni říci, co ještě Evropa je schopná prostě s vynaložením určité energie jako ustát a co už ne, ale to je věc opravdu odborné debaty, která když se použije ve zkratce v několika větách, tak prostě zavání opravdu amatérismem a je potřeba k tomu přizvat lidi zase z různých oborů, sociologii, politologii, ekonomii, historiky a podívat se na to přírodovědce a podívat se na to, co možné je a co není. To je jako začátek té diskuze, ale ta diskuze poběží nepochybně několik let, protože je opravdu příšerně složitá.
A s ohledem na ten pohled do historie, opět říkáte, neděje se to poprvé, ta zkušenost tady je. Vidíte uprchlíky spíše jako přínos nebo jako problém?
Tak zase, co je uprchlík v dnešní době, skutečně Evropa, především jižní Evropa, čelí něčemu, čemu se dá říkat uprchlík, protože ti lidé jsou nešťastní, jsou zoufalí a prchají vesměs z politicky velmi nestabilních oblastí. Není se čemu divit, já bych to udělal taky, kdybych žil v takovéhle oblasti, třeba v Sýrii. Takže v rámci prostě maximální pomoci je třeba udělat, co se dá. Co se mi nelíbí, je, že třeba Evropa příliš jako necítí si se svým jižním okrajem, že to nechává vlastně na těch nárazníkových státech. To si myslím, že je špatně. A potom teoreticky je představitelná jiná migrace, kde opravdu nepůjde o pár tisíc nebo desítek tisíc uprchlíků, ale mohou se pohnout teoreticky, jako určitý teoretický koncept, i miliony lidí, pokud určité oblasti vyschnou tak, že tam nebudou vodní zdroje, nebude půda produkovat úrodu, tak potom opravdu se mohou dát do pohybu celé populace a zase je proto x historických paralel.
Byl byste tedy, pane profesore, proto, aby se ten příliv uprchlíků nějakým způsobem solidárně přerozděloval mezi jednotlivé země Evropy?
Já si myslím, že pokud jsme se rozhodli vstoupit do Evropské unie, tak problémy takovéhoto charakteru, které jsou obecné, jsou i naším problémem.
Také s tím pohledem do historie v období nestability nebo v období, kdy různě po světě jsou různé konflikty, se často mluví o tom strachu vůbec, který zavládne a ovládne tu určitou společnost a o tom, že pak často lidé inklinují k těm snadným řešením, k tomu, že přilnou k nějakému člověku, který volí jednoduchá řešení teze. Obáváte se toho v souvislosti s posledním vývojem?
Tak na jednu stranu přirozeně v Evropě ty trendy jsou markantní, zejména v některých zemích. Na druhou stranu, říkám si, přece jenom máme tak živou historickou skutečnost z 20. století s takzvanými vůdci že doufám, že nikdo prostě na tuhle průhlednou hru nepřistoupí. A k tomu, aby jsme snižovali to riziko těchto jednoduchých schémat a her, je potřeba dbát velmi důsledně na to, aby jsme žili ve vzdělanostní společnosti. Tím nemyslím boloňský proces a produkci papírových vysokoškoláků. To jsou dvě naprosto diametrálně odlišné věci.
Závěrem, na co se připravit v blízké budoucnosti, jak bude podle vás Evropa vypadat v příští dekádě?
To záleží na nás. Já bych připravoval každého z nás na to, aby víc používal šedou kůru mozkovou a přemýšlel o tom, co se děje, a ne prostě, aby si nechával implantovat zjednodušená řešení, zejména z méně seriózních médií.
Chtějí dnes lidé přemýšlet? Já vím, že se to nedá paušalizovat, ale mluvili jsme o těch informačních technologiích, o tom, že lidé často tráví právě čas u informací, která ale nemají takovou validitu, protože jich je tolik.
Hromada informací nemá žádnou validitu během pár minut. Tak zase podívejte se, buď můžete přemýšlet a být vystaven nebo vystavena určité bolesti, ale na druhé straně nevědomost je něco, co je možná nevědomost vede k tomu, že způsobuje paniku. Tak já bych si před panikou vybral a strachem vybral spíš tu trochu bolesti z přemýšlení.
Říká egyptolog, archeolog a ředitel Českého egyptologického ústavu Miroslav Bárta, který byl hostem 20 minut Radiožurnálu. Děkuji, nashledanou. Od mikrofonu se loučí Karolina Koubová.